Signora Ministro!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskusest. Veebruaris 2026 kuuleme noortelt missiooni praktikantidelt Hispaanias ja Inglismaal, kuidas neil läheb. Stuudios on Katariina Petermann ja Liise Magdalene Looris. Ning koos Uiva Hujaneniga lehitseme kahte raamatut. Üks kannab nime Järgne mulle, nõuandeid vastpöördunutele, ning teine on Sind on nimepidi kutsutud 7 kõnet päästest. Saate on kokku pannud Piret Riin. Soovin head kuulamist. Juba alates 2017. aastast on missiooni keskus otsinud kevadeti noori vabatahtlikke, kes läheks 9 kuuks välismaale missiooni praktikale. Sellised noori otsime me ka praegu. Kuni märtsi lõpuni on aega mõelda, kas teist oleks noorte töötegijat, näiteks Norras noorte keskuses ning retriidi- ja palverännukeskuses. Või äkki sooviksite tegeleda Araabiat noortega Hispaanias, Barcelonas. Mida selline missiooni praktika tegelikkuses kujutab, saame aimu praegu Hispaanias ning Inglismaal tegutsevatelt noortelt Katariina Petermannilt ja Liise Magdalene Looriselt, kes läksid oma praktikakohtadesse sügisel ning tulid jõulu- ja uue aasta vahetuseks Eestisse käima. Siis me kohtusimegi. Palun, kas te tutvustaksite kõigepealt ennast ja räägiksite, millega te oma praktikal tegelete?
Mina olen Katariina Petermann, olen Jukru praktikant see aasta ja teen oma praktikat Põhja-Inglismaal sellises kohas nagu Workington. Meie mõttes see pisike linn, et võib-olla mingi Viljandi suurune või umbes niimoodi. Nemad isegi nagu päris linnaks ei nimetagi seda paika, et neil on siis see town. Olen ühes kindlas kirikus praktikant. Anglikaani kirikud on seal väikses paigas siis ligi mingi 5-6 tükki, pluss siis on mõned katoliku kirikud ja noh, vähem on karismaatilisi kogudusi, aga paju tükki on neid ka. Et jätkub tegelikult kirikuid täitsa. Ma olen Anglikaani kirikus. Ma teen põhimõtteliselt kõike, mida mu kirik üldse teeb. Ja meil on hästi palju lastetööd ja siis on kogukonnatööd. Seal kirikus on hästi oluline on see, et kuna me oleme vaesemas kogukonnas, siis kirikuõpetaja on võtnud nagu eesmärgiks selle, et toita kogukonda. Et meil on päris mitu sellist asja, et me nädala sees näiteks ongi hommikusöögi kohvik, mis on täiesti tasuta, kui inimesed tulevad ja see meil käib ligi 60 inimest läbi seal mingi 2 tunni jooksul. Ja samamoodi on ükskord nädalas on õhtusöök peredele rohkem ja vanematele inimestele. Sellist asja teeme ja siis me käime koolides rääkimas siis lastele Jeesusest. Seal on rohkem on see, et niimoodi kristlikele moraalidele toetudes võib-olla räägime ja teemegi lastele, kellel on võib-olla mingid rasked olukorrad või ei ole väga palju sõpru või ei lähe kodus hästi või niimoodi teeme sellist tugigruppi ka koolis.
Mina olen Liise Magdalene Looris, olen samuti U-Crew programmi praktikant Ja mina teen oma praktikat Hispaanias, Barcelonas. Töötan ühes organisatsioonis, mis tegeleb siis Barcelonas elava Araabia kogukonna teenimisega. Meil on kaks sellist keskust, kuhu tulevad Araabia lapsed ja naised ja nendele me siis pakume seal keele õpet ja huvitegevusi. Ma siis aitangi peamiselt neid laste tegevusi teha. Me teeme inglise keele tunde, kunstiringi, spordiringi ja naistele on siis hispaania keele tunnid. Ja läbi kõigi nende tegevuste meie eesmärk on ka nii palju kui võimalik neile evangeeliumi jagada ja jagada ka nagu tunnistusi oma eludest, et samamoodi kristlike väärtusi neile ka õpetada. Ja siis on ka araabiakeelne kristlik kogudus, kus siis ma aitan ka lastetööd teha, et aitan pühapäevakooli läbi viia. Need araablased, kes on tulnud siis nii-öelda põgenenud oma riikidest, et nad on enamasti kõik moslemid ja nad ka praktiseerivad oma seda usku. Ja Hispaania on küll nagu katoliklik riik, aga samas on väga palju ka nii-öelda neid nagu nimekristlasi, et võtliks, et see Barcelona linn eriti ongi selline nagu väga kirju, et seal on erinevaid religioone ja erinevaid maailmavaateid. Aga need araablased, nad ikkagi päris palju praktiseerivad oma seda usku.
Te olete nüüd mitu kuud võõrsil tegutsenud. Mis teid praktikale saabudes sellel maal kõige enam üllatas? Mis oli selline, mida võib-olla üldse ei osanud oodata?
Üks asi, mis on Hispaania kultuuris, on väga normaalne see, et kõik hilinevad kogu aeg ja eriti ka nagu Araabia kultuuris, et mina eestlasena olen ikkagi harjunud, et tuleb õigel ajal kohale jõuda ja kõik on korralikult, aga seal võitakse kõike väga vabalt ja et see on nagu teistmoodi.
Ma arvan, minu jaoks oli just nagu võibolla selle tööosas ja praktikosas oligi, et kuna mind hoiatati ette nagu Eestist, et ära solvu selle peale, kui sulle liiga palju ülesandeid alguses ei anta, siis ma võibolla valmistusin selleks, aga minu vastupidi just lükkas mind kogu aeg uusi asju tegema ja andis mulle väga palju vastutust. Nii et alguses võibolla see natukene ehmatas mind korraks ära, aga tegelikult on tore, et usaldati kohe paljud asjadega koguduses. Ja.
Teil on pool praktikat veel teha, aga kas te olete juba praegu mõelnud mõne asja kohta, et see on siin küll nii hästi, et kui ma tagasi Eestisse tulen, et ma hakkan seda taga igatsema?
No, Hispaania puhul ikkagi see ilm on see, mida ma olen ilmselt igatsema, et valged pikad päevad ja soojem ilm.
Ja inglisma ilma. Ei jää nii väga igatsema ilmselt. Just seal paigas, kus mina olen, on see kõige vihmasem koht üldse. Lihtsalt loodus on selline, et mäed ja niimoodi mere ääres ja sajab väga palju. Mida ma olen märganud just selles koguduses, kus ma töötan, ongi see, kuidas tegelikult kogudusel on nii head nagu sillad kogukonnaga just läbi nende toitmise programmide ja kõige sellega, et see on täiesti normaalne inimeste jaoks, et ma lähen esmaspäeva õhtul käin kirikus söömas. Lihtsalt leedan aega nende inimestega ja nad ei karda astuda kiriku sisse, mis võib olla eestlastel üht peale, et on mingi püha koht on ju, et mina patune inimene ei saa minna sinna, et umbes niimoodi, et inimesed võib-olla kardavad seda, aga seal nagu see kirik on nii hästi hakkama saanud just sellega, et luua nagu neid sidemeid kogukonnaga, et see nagu tundubki normaalne inimeste jaoks, et ma lähen kirikusse ja mul toimub see asi kirikus ja ma ei karda seda kohta üldse.
Täpsustaks, et kas see kirik on selline kaasaegsem kirik, kus on need kõrval ruumid, kus üldse saab näiteks süüa teha? Või kas see tõesti kogunete ka nendeks tegevusteks lihtsalt kirikusaalis?
Seal on kirik ja siis teine maja on seal siis kohe otsas, kus ongi köök on sees ja erinevad ruumid, kus siis rohkem toimuvad need toetustus asjad.
Ja nüüd vastupidine küsimus, et mida head te olete leidnud Eesti kohta võrreldes välismaaga, et ei teadnudki, et Eestis on see asi nii hästi?
mina olen nagu väga hakkanud armastama seda Eesti bussi ja rongi süsteeme, sest Inglismaal on täiesti kaos nendega, et täiesti normaalne on see, et näiteks rong lihtsalt ei tule sellepärast, et juht ei tulnud tööle täna või bussid lihtsalt jäävad mingi 10 minutit hiljaks ja niimoodi, et täiesti normaalne vabandus inimestel on see, et vabandus buss lihtsalt ei tulnud. Et ma olen väga hästi kuidagi saanud aru sellest, et Eestis on ikka väga hästi nende asjadega. Kõik on väga hästi välja planeeritud ja asjad käivadki nii, nagu on plaanitud.
Ma olen väga hakanud hindama seda, kui vaikne ja rahulik riik on Eesti. Ja kui võtta ka Tallinna linn, et kuigi see on meie pealinn ja suurim linn, siis võrreldes Barcelonaga on see ikkagi väga nagu rahulik. Ja tõesti see on ka nii suur vajatus, et kui tahta, siis saab mõne 10 minutiga minna linnast välja kuhugi loodusesse ja olla üksinda, et Barcelonas on väga tihe elu, väga palju inimesi tihedalt koos ja niimoodi kuskil üksi olla väga eriti ei saagi. Nii et see on küll miski, mida ma väga hindan Eesti puhul.
Kas sa araabia keelt ka juba oskad?
Ei, araabia keelt ma ei oska. Hispaania keelt ma kogu aeg aina rohkem üritan õppida ja juba mingil määral saan ka suhelda poes, kohvikus või siis ka lastega, kellega ma töötan. Eriti väiksemad lapsed ei oskagi ju inglise keelt, nii et siis tulebki hispaania keeles nendega kuidagi suhelda.
Me räägime küll praktikast Hispaanias, aga Barcelona ei ole tegelikult ju mitte ainult Hispaania. Täpsemalt võttes on ta Kataloonia pealinn ning seal kandis räägitakse suuresti kataloni keelt. Et samuti väikese arvulise rahvana me ei peaks seda ära unustama. Mis suhe sul kataloni keelega on?
Jah, tõesti kataloni keelt ka räägitakse väga palju ja näiteks tänavapildis ongi nagu mingid sildid ja kirjad ongi nagu kataloni keeles. Natuke ja oskan ka eristada siis kataloni ja hispaania keelt, et need on küll sarnased, aga jah, ma õpin ikkagi hispaania keelt.
Kas te olete mõelnud oma tööd tehes, et mingi sealne töökorraldus või tööviis või on siin selline, mida saaks ja tasuks hiljem rakendada ka Eestis? Sellepärast, et tegelikult teid saadetakse praktikale ju ikka ka väikese tagamõttega, et praktikal omandatud kogemusi te saate rakendada kirikutöös ka kodumaal.
Mina ja lastetööd tehes, see on küll miski, mis on mulle südame lähedane ja ma usun, et see on miski, mida ma ka edaspidi siin Eestis võiksin jätkata. Aga üks selline tore asi, mida see araabia kogudus näiteks teeb, on, et lisaks pühapäevastele jumalateenistustele aegajalt nad korraldavad ka selliseid eriüritusi. Näiteks meil oli üks koguduse väljasõidupäev. Ja sinna tuli päris palju ka pereliikmeid ja sõpru ja tuttavaid, kes muidu ei käi pühapäeviti kirikus, aga siis sinna nagu väljasõidule tulid, et see on nagu hea viis kutsuda inimesi koguduse keskele, kes võib olla päris kirikusse kohe ei julge tulla, aga niimoodi sellistele teissugustele üritustele tuleksid.
Mul on kuidagi nii suure märgi jätnud just see nagu kogukonnaga töötamine. Ja sellised nagu pisikised asjad, et lihtsalt kui pühapäeviti on, eks ole, teenistused kirikutes, siis nagu mis nädala sees toimub, on ju. Et näiteks väike asi, aga Inglismaal on nagu väga palju kirikutes lastegruppe. Ongi nädala sees emad tulevad oma väikeste lastega poolteist tundi või midagi sellist ja ma olen näinud seda, kuidas see on nii hea pinnas tegelikult, kui me oleme saanud nagu seal kirikus külvata ka, et meie oma lastegruppis meil on selline väike aeg, kus lapsed söövad ja siis kõik vanemad istuvad ringis ja siis me laulame nende lastega, aga me samamoodi jagame tegelikult vanematele. Keegi saab jagada midagi, mis on lihtsalt on südames ja see tihti peale on mingisugune vaimulik võtta ja see nagu läheb korda inimestele. Et sellised pisikesed asjad, et lihtsalt et tuua nagu sellist nii-öelda tavaelu kuidagi rakendada niimoodi, et inimesed tuleksid kirikusse ja kuuleksid oma tavaelu sees tegelikult Jeesusest, kuidas Jeesus neid armastab selle kõige keskel, eks ole. Ma arvan, et eriti ma näen, kuidas see tõesti töötab nagu lastega emadele, et nad ongi vahepeal raske, on ju, ei jaksa, aga kui on see nagu koht, kus nad lähevad ja nad saavad seda toetust tegelikult ja nad saavad nagu jumala armastus kogeda selles igapäeva keskkonnas. See oleks äge, et tahaks seda Eestis, ma arvan, rohkem natuke näha.
Kas nad jagavad rohkem ise oma lugusid või siis mõni koguduse inimene räägib neile Jeesusest?
Pigem niimoodi, et nad tulevad just kui nagu lihtsalt mingit toredat asja tegema on ju lastega ja see tundub nagu lihtne samm ka tegelikult võtta sellegi astuda kirikusse on ju, et sellised sillad. Ja siis nad tegelikult kuulevad seda, kuidas Jeesus neid armastab, sest meil on alati see üks koht, kus keegi kõneleb minuski, et mina olen seal paar korda saanud isega kõneleda ja ma olen näinud, kuidas võibolla mitte kõik, aga paar ema on kindlasti, kes tegelikult täiega kuulavad. Ja sa näed, et midagi nagu nende sest tegelikult toimub selle ajal, kui sa räägid. See on hästi äge.
Arvata võib ka, et kodus teemal olek ei ole väga lihtne. Mis või kes on need, kes aitavad teil nagu ellu jääda, on toeks ja mis viisil?
Ikkagi nagu seda tuge on ikka vaja, sest et vähemalt minu jaoks nii pikalt nagu olla kodust ära oma perekonnast ja oma sõpradest teemal tegelikult on nagu esimene kord. Ma olen ikka väga tänulik ja ma olen nagu tehnoloogia eest, et saab videokõnesid ja niimoodi teha. Et see on täiega äge, et tegelikult väga palju on mul Eestis inimesi, kes kirjutavad, helistavad, ka saab koos palvetada, kes toetavad just eriti nagu kuidagi emotsionaalselt ja palves. Ikka tunnen aegalt, et on seda vaja ka, kuigi on väga tore, et siiski aegalt on koduigatsus või midagi muud. Ja ikka on vaja neid inimesi ja sõbrad väga, väga toetavad.
Ja mina ka olen esimest korda niimoodi pikemat aega üksi välismaal ja samamoodi, et on väga tore, aga ikka tuleb aegelt see koduigatsus. Aga ma olen väga tänulik just selle tiimi eest, kellega koos ma seal töötan, et olen leidnud sellised toredad lähedased inimesed, kellega aega veeta ja niimoodi ei olegi nagu seda üksinduse tunnet eriti, kui on toredad inimesed ümber ja just kristlased, et see on ka väga suur väärtus.
Kuidas te emakeelsest keskkonnast eemal olekut talute? Sest võõrkeelt võib ju hästi osata, aga see ei ole vist ikka see.
Mul on ikka aegalt on küll, saab nagu inglise keelest kõrini ka, et kuigi ma inglise keelt valdan väga hästi, siis jah, ikkagi ma ikka naudin seda, kui saab kellega eesti keeles kõneleda ka. Vahepeal helistangi inimestele edasi. Räägime nüüd eesti keeles, on ju. Eriti kui ma ära väsin, siis automaatselt sellised vastad, et ma olen mitu korda, kui keegi midagi ütleb ja ma ei kuule täpselt, siis ma vastan mida. Inimesed juba seda sõna teavad, mis see tähendab. Ja.
Ma mäletan, et alguses, kui ma pidin hakkama järsku inglise keeles rääkima ja noh, ainult inglise keeles, et siis see oli küll harjumatu ja kuidagi väsites, et noh, olen ju harjunud eesti keeles kogu aeg rääkima, aga jah, praeguseks see ei ole enam probleem, Aga jah, on väga tore aegajalt ikka hilistada kodustele ja Eesti sõpradele ja ikkagi eesti keeles on väga palju lihtsam ennast väljendada. Ja.
Mis asi on see, mille eest te olete Jumalale praegu kõige rohkem tänulikud seoses selle praktikaga?
Ma olen väga tänulik sellest, kuidas eriti nüüd jõulupuhkusel koju tulles ma näen tegelikult, kuidas juba see pool aastat on tohutult mõjutanud mind inimesena. Just, et ma olen nagu kasvanud mitte ainult nagu usus ja mitte ainult nagu just nagu toetudes, just kui nüüd, kui mul ei ole seda kogukonda, eks ole, siis ma pean nagu veel rohkem võibolla ise vastutama oma nagu suhteest Jumalaga, mis on hästi äge, et seda ma tunnen, et ma olen selles valdkonnas kasvanud, aga tegelikult ka lihtsalt inimesena, et või nii naljakas, kui ma nüüd tulin koju, siis mingi esimesed paar päeva, siis võis ikka tunne, et ma pean kogu kodu ära koristama, sest ma olin nii harjunud juba sellega, et ma olen ise vastutav kõige eest, mis ma korraldan seal, et pesin kõigi nõud ära ja koristasin terve köögi ära ja siis ma alles pärast sain aru, et ma vist ennem nii pühendunud ei teinud seda kodus, kui ma selle seal Inglismaal elasin. Et seda on nagu äge näha tegelikult, kuidas see ise seismine on nagu veel rohkem toimunud.
Ma olen väga tänulik ikkagi ka nende samade inimeste eest, et selle kogukonna eest, mis on nagu tekinud mul seal Barcelonas, et lisaks araabiakeelsele kogudusele käin ma ka rahvusvahelises kirikus, kus on siis inglisekeelsed teenistused ja sealt ma olen leidnud väga palju enda vanuseid noori kristlasi, kes on samamoodi sarnases olukorras, et kas nad on tulnud siis vahetusõpingutele või nad on ka kodust välja kolinud ja on nagu tore kohata ja suhelda enda vanuste noortega, kes on teistest riikidest ja aga kellega me samas mingis mõttes nagu meil on sama kogemus, et ikka inimeste eest peamiselt.
Aga me polegi veel rääkinud ühest väga tähtsast asjast, et kuidas teie sellele praktikale üldse sattusite?
Ma olin kuulnud selle programmi kohta aga varem, kuna üks mu sõbranna oli mõned aastat tagasi käinud Norras, aga tegelikult mu ema näitas mulle Eesti kiriku ajalehte, kus oli selline kuulutus ja sealt ma vaikselt hakkasin seda asja siis arendama.
Mul on sükke naljakas lugu, et ma tegelikult Jukruus teadsin ka, mul on päris palju tuttavad, kes on teinud selle läbi ja niimoodi, aga mul ei olnud endal kunagi mingit plaani tegelikult teha seda üldse ja ma teadsin tegelikult sellest, et on võimalus minna Barcelonasse, aga see mulle eriti huvi ei pakkunud. Aga siis Madis Kask helistas mulle isiklikult ütles, et kuule, mul on sulle sükke pakkumine, et minna Inglismaale. Ja ma tegelikult juba selle telefoni kõne ajal midagi nagu sees hakkas niimoodi sügelema sinna poole juba. Ja siis mul oli juba tegelikult selle kõne ajal tulne, et ma vist ütlen jah sellele. Ja siis mul andi mingi nädal aega mõelda selle üle, sest oli juba natuke kiire. Ja siis ma mõtlesin, et mis seal ikka, et mul on üks kool on lõpetatud ja teine pole veel alustatud ja millal ma veel sükkest asja teen oma elus, et praegu on nagu perfekte võimalus ja tundsin, et see võiks olla õige samm. Ja siis ütlesingi jah kohe.
Kas teil on olnud aega kogu nende tegevuste juurest ka tuleviku peale mõelda, et kui juunis olete Eestis tagasi, siis mida edasi tegema hakkate?
Eks seda näeb mingid mõtted ikka liiguvad, et tahaks ilmselt minna kas ülikooli või õppima mingisugust ametit, aga praegu jah, võibolla on rohkem keskendumist tõesti sellele, mis kõik seal toimub. Et võibolla on isegi, ma ei tea, kas seda nüüd lihtsam, aga kuidagi praegu nagu olla selles hooajas on lihtsalt, nüüd ma olen siin. Sest tegelikult see aeg on päris väike. Ei tahagi väga mõelda muule, muidu jääd ilma sellest, mis seal toimub.
Ja mina aga püüan võtta viimast ja kuidagi tõesti nagu seal koha peal keskenduda sellele teenimisele seal. aga eks ikka on mõtteid ka edasiseks, et ma kindlasti tahan tulla tagasi Eestisse ja ilmselt õppida ülikoolis.
Suur tänu Katariina Petermann ja Liise Magdalene Looris. Niisiis, tegemist on noorte missioni praktikuga nime all U-Crew. Kuna tegemist on Norra missioniseltsi ellu kutsutud praktikuga, siis on nimi ka norra keelest. U on viide sõnale ung, noort ja crew on inglise keelest meeskond. Nii et noorte meeskond on siis see noorte vabatahtlike programm, mis kestab augusti lõpust järgmise aasta juuni keskpaigani, ning mille kaudu on siis ka meie 18-30-aastastel võimalik teha vabatahtlikku tööd mitmes paigus üle Euroopa. Praegu on U-Crew kaudu missioni praktikal 2 meie noort. Juba nüüd otsime ka praktikante järgmiseks aastaks 2026-2027. Praktikat saab teha kolmes kohas, kõigepealt jälle Hispaanias Barcelonas, Araabia kogukonnale suunatud kristlikus kultuurikeskuses, mille nimi on Puente, see tähendab silda, ehk siis eesmärk ongi, nagu juba kuulsime, moslemi taustaga põgenikel koduneda Hispaanias. Sealne töö toimub siis peamiselt lastega, sisaldab keeletundide läbi viimist nii inglise kui võimalusel ka hispaania keeles, nende abistamist koolitööde tegemisel, neile huvitegevuste ja laagrite korraldamist, ning pühapäeva kooli juhendamist. Samuti on võimalik panustada meediatöösse, eriti mis puudutab sotsiaalmeediat, foto- ja videotööd. Inglismaale sel tuleval praktikaperioodil minna ei saa, aga mitmeid võimalusi on Norras. Üks on Kesk-Norras paikneb retriidi- ja palverännu keskus Liagard, kus oleks vaja teha mitmesuguseid abistavaid töid, nagu kokkamine, koristamine, välitööd ning koos teiste vabatahtlikega saab kaasa aidata ka laagrite korraldamisel ja palvuste läbiviimisel. Ning Stavangeris on võimalik panustada kristlikus noorte keskuses. Seal tuleb kõne alla erinev noortetöö ning samas ka selle hoone korras hoiu tagamine. U-Crew praktikal osalemine on väga hea võimalus oma usu elu tugevdada, leida oma andeid ja teenimisvõimalusi ning kogeda kultuuri, mis on märgatavalt teistsugune kui Eestis. Aasta jooksul saab tutvust teha väga erinevate inimestega, kellega tuleb leida ühine keel. Saite õppida ligimese armastuse uusi viise. Projekti rahastab Norra Missioni Selts ning vabatahtlikule on tagatud kõigepealt programmi ettevalmistuskursusel käimine, mis toimub Norras paari nädala jooksul. Vabatahtlikule otsitakse praktika kohas elukoht, kas mõnes vahetus peres või koos teiste vabatahtlikega. Antakse elamisraha toidu ja esmatarbekaupade jaoks. Võimaldatakse kas hispaania või norra keele kursus ning aidatakse ka logistikaga. Näiteks ostetakse lennupiletid Norra ettevalmistuskursuselt Barcelonasse. Samuti vahepealsed kohtumised koos teiste U-Crew praktikantidega, kes töötavad kuskil mujal paikades. U-Crew praktikale minejatelt oodatakse motivatsiooni panustada kristlikus organisatsioonis valmisolekute lastega või noortega töötamiseks ning parem oleks, kui on olemas ka varasem kogemus, kas või näiteks oma koguduse laste või noorte tööst. Hea oleks, kui osatakse hästi inglise keelt ning Barcelonasse kandideerimiseks tuleb kasuks hispaania keele oskus või soov see aasta jooksul omandada. Küsitakse ka karistusregistri väljavõtet inglise keeles, reisikindlustuse sõlmimist ning lennupiletite soetamist Norra ettevalmistuskursusele sõitmiseks ning samuti programmi lõpus Eestisse tagasi sõitmiseks. Ning oodatud on ka aasta jooksul oma praktika kogemuste jagamine sotsiaalmeedias ning omandatud oskuste rakendamine hiljem Eestis, näiteks oma koguduses või kuskil mujal. Kõik see info on olemas Missioonikeskuse kodulehel missioonikeskus.ee. Otsustamisaega on kuni märtsi lõpuni, aga mida varem, seda parem tuleks saata enda lühitutvustus ja seletus, miks pärast te soovite praktikal osaleda e-mailile madis.kask@plusmedia.ee. Madis Kask on nimelt U-Crew projekti koordinaator Missioonikeskuses. Lühitutvustuses võiks siis ära tuua, millised on teie meelest teie tugevad küljed, mida te hästi oskate, milline koolitee teil selja taga on, millised kogemused on vabatahtliku tööst varem või oma koguduses kaasalöömisest. Lisa infot saategi juba Madis Kaselt. Ning kogudused võivad ju toetada enda seost välja minejat. Siis võib loota, et mineja tuleb ka tagasi. Ja võib-olla asubki ka oma koguduse tööd edendama. U-Crew programmis on Eesti noored osalenud alates 2017. aastast. Kokku on neid siiamaani olnud 23 ning suur osa neist on tõesti jätkanud Eestis oma kristlikku teenimist. Olgu nimetatud näiteks plussmeedia toimetaja Katariina Kaleeninkas ning praegune ELK noortetöö assessor Mattias Haamer. Vaadake siis rohkem Missioonikeskuse kodulehelt ning võtke kontakti Madis Kasega.
Üks kord
2025. aasta sügistalvest on missioonikeskusest saadaval kaks väikest raamatukest, mille väljaandja on Helsingi Piiblikool. Autoriks on evangelist ja piibliõpetaja Hannu Äimänen, kes töötas juristina advokaadibüroos ja pangas ja on olnud samal ajal Soome evangeelse luterliku kiriku jutlustaja. Teoloogiat on ta õppinud Helsingi ülikoolis, aga tema kutsumus on olnud just tänava evangelism, ehk siis kohtumised inimestega, nende kuulamine ja nendega rääkimine. Ning need tänava kõnedest inspireeritud lood ongi nüüd jõudnud kahtade kaante vahele. Üks kannab nime Järgne mulle, nõuandeid vast pöördunutele, ning teine on Sind on nimepidi kutsutud, seitse kõnet päästest. Õieti avastas need raamatud Eestis töötav Soome missionär Oiva Hujanen. Ma saan aru, et need raamatud ilmusid samal ajal, kui sina olid Eestisse just tööle tulnud.
Hannu Äimänen on olnud minu sõber juba 80. lõpul ja tema ütles, et tema on nüüd 2022 ja 2023 kirjutanud need kaks raamatut soome keeles ja kui ma olin need lugenud soome keeles, need olid väga tähtsad Eestimaale saada trükkituks.
Raamatute pealkirjad viitavad, nagu nad oleksid alles kiriku juurde tulnud inimestele. Aga lugeda leidub siit vist kõikidele.
Ei ole vahet, kui on elav sõnum raamatus. See sõnum kõnetab iga inimest, et ei ole vahet inimeste vahel, kui on juba kaua olnud usus või ei. Esimene raamat on Järgne mulle. Nõuandeid vastab pöördunutele ja siin on väga hästi kirjutatud kõik kesksed teemad ristiusus, sellepärast, et katekismuses on teoreetiliselt kirjutatud, aga see on oma elu keskelt. Hannu Äimänen on võtnud teemad oma inimeste hulgast ja tema on rääkinud need kõned üldse kogudustes Soomes. Ja need saab kuulata soome keeles YouTubest Helsingin raamatukoulu kanalilt. Pärast see kirjutati raamatuks.
Need raamatud tunduvad ka hea võimalus kiriku võõral inimesel tutvuda nii-öelda kiriku keelega. Sest paraku on meil nii, et kui koguduse juurde tuleme, siis tuleb ikkagi omandada päris palju sellist täiesti uut sõnavara, uusi mõisteid, sest kristlus juba on selline, et ta on täiesti teistsugune maailmavaade kui see, mida meile hommikust õhtuni näiteks tavameedia esitab või mida me kuuleme enamiku oma tuttavatega vesteldes.
Need raamatud on mõeldud inimestele, kes tahavad leida sügavama suhte Jeesusega. Näiteks see järgne mulle teemad on näiteks päästmise alused, Jeesuse rist ja ülestõusmine, Kolgata rist, miks on vaja Jeesust, pattude andeks antmine ja arm, õigeks mõistetu, püha vaim, päästekindlus, ristimine, armulaud, usk ja nii edasi. Ne teemat on väga armsat ka mulle ja siis siin lukejalle kirjoitatakse kohe alkuses. Se raamat on mieltut sulle, kes teet esimesi samme usuteel ja tahab jõuda Jumala tuntmises sügavammalle, et mõista, millega me usuelus tegelikult kokku puutumme. Teos annab ülevaate põhilistest alustödedest, mis kuuluvat Jeesuselle järgnemise juurde. Seepärast se on suurepärane raamat just nendele inimeste, kes on hiljuti saanud leida Jeesusta.
Ning raamat Seitse kõnet päästest on teemadel nagu kitsas värav, kahetsus, lunastuse aare, milles seisneb õigeks mõistmine, rist särab pimeduses, igavene elu ja viimne kohus. Ning kokkuvõtteks on ära toodud pääste alused. Ja sina siis kohe organiseerisidki raamatute väljaandmist ka eesti keeles. Oma panuse on siis annud nende tõlkimisse soome keelest nii Leevi Reinaru, Rutt Süvari kui ka sina, Oiva. Ning toimetajaks on olnud teiste seas Aare Kimmel. Kui palju on nüüd tegemist just luterlastele sobiva materjaliga?
Jah, on luterlik. Nendes raamatudes on Jumala arm ja armastus keskmes. Need tähendused, see sisu on üks ja sama kui on Piiblis. Ja mõlemates raamatutes on väga palju tsiteeritud otse Piiblist. Aga siis see teine raamat on Sind on nimepidi kutsutud ja see on Seitse kõnet päästest. Siin keskendutakse lunastuse aaresse, milles seisneb õigeks mõistmine. Rist särab pimeduses, räägitakse igavesest elust ja viimasest kohust. Aga tahtsin lugeda ühe lõike siit, keegi ei ole liiga süüdi. Evangelist Kalevi Lehtinen rääkis, et ta pidas Häme piirkonnas koosolekute sarja. Koosoleku lõpus tuli üks räbaldunud riietega mees ette ja palus nuttuse häälega. Palvetage minu eest, et ma kõlbaksin veel Jumalale. Ta vajus põlvili ja kattis kättega oma näo. 300 inimest ühines palves tema eest. Järgmisel õhtul rääkis mees oma eluloo. 18 aastat tagasi oli ta olnud vanglas. Seal sattus ta sügavasse pattukahetsusse. Ta oleks tahtnud kohtuda vanglakaplaniga ja rääkida temaga, kuid too oli komandeeringus. Tema kabinetis oli asendaja, kes arvas, et vang püüab manipuleerida. Ta ei tahtnud temaga rääkida, vaid viipas raamatu riiuli poole ja ütles, kui tahad usuasjades selgusele jõuda, võtta sealt mõni raamat ja loe. Mees läks sügavalt haavatuna oma kongi tagasi. Ta tundis, et on nii süüdi ja lootusetu, et isegi Jumal ei taha teda enam päästä. Pärast seda oli ta elanud 18 aastat sügavas ahastuses, uskudes, et tal pole muud võimalust kui igavene hukatus. Siis oli yksi 14-aastainen tytruk meest näinut ja palunut talkkaansa tulla telkkikoosolekkule. Mees oli öelnut, neet asiat ei puutu minusse. Tytruk ytles, puuttuvat kyllä. Minä olen kapattune ja ometti Jumala armastab ka mind. Siis ärkkas mehe sydames lootus. Ta töysis ja tuli koosolekkule. Pikk ahastus löppes. Jumal kuuluttas ta syyttuks. Sellised lõiked omast elust ja tuttavaite elust on nendes raamatutes väga keskmes. Ja sellepärast ma mõtlen, et see saaks olla väga kasulik mitmetele eristi inimestele.
Huvitav on, et sellest lõigust jääb samas mulje, et tegelikult on esmatähtis ikkagi inimestega rääkida, mitte raamatut lugeda. Ehkki jah, Eestis on kindlasti raamat oluline just sellepärast, et neid põhitõdesid peab paraku raamatust omandama, mida me ei ole saanud omandada, näiteks koolis usuõpetuse tunnis.
Ja elaköne ja jutuajamine hingehoidjaga oleks olnud vaja temale ja siis tema ei saanudki seda. Aga noori inimene, kes kuulas Jumala häält, et rääki temale, anna kutse ja ühes koos hakkame minema, kus on Jumala sõna esille. Ja mees tuli usule. Aga 18 aastat võttis aega, et tema sai tule Jumala juurde.
Mina loeks ka oma lemmikkohad raamatust järgne mulle nõuandeid vastpöördunutele. Ma ei saa ennast just vastpöördunuks nimetada. Kristlaseks sain ma aastal 2002 ja nüüd üle paari kümne aasta hiljem tunduvad minu jaoks olulised näiteks järgmised kohad. Peatüki nimi on usu sündimise vorme. Praktikas on usu sündimiseks mitmeid võimalusi. Mõni teab täpselt aega, millal ta sai usklikuks. Hannu Äimanenil toimus see töökabinetis 29. septembril 1982. Sellel aitas kaasa uue testamendi lugemine. Mõni teine teeb oma otsuse, paludes patuse palvet, et Jeesus oma ellu vastu võtta, nagu vabakogudustes kombeks. Pane aga tähele, piibel ei õpeta palvetega õigeks saamist, see tähendab päästetud saamist, vaid usu kaudu õigeks saamist. Seejuures palve on vaid usu väljendusvorm Jumalale ja endale, aga see võib sinu usku kinnitada teadmisena, et palusid Jumalat ja tema kuulis sind. Mõni teine ei ole teinud sellist otsust, vaid on küpsenud, jõudes aja jooksul usuni. Usk on sõna külvi tulemusena kasvanud vaikselt, ilma et inimene oleks ise selle peale eriliselt mõelnud. Ühel päeval ta lihtsalt märkab, et on saanud usklikuks. Paljud on öelnud, et said usu anni ristimisel. Üks tuttav ütles, et kuulas piibli õpetust 8 aastat, kuni märkas, et usub. Mõni on vaadanud filmi Jeesuse elust või lugenud temast raamatut ja saanud selle kaudu usu. Mõni on laulnud koraale ja saanud usklikuks. Iga ühel on oma tee. Jumal on seda ette teadnud, mis sinule kõige paremini sobib, et sa võiksid jõuda isiklikku usuni Jeesusesse. Usu sündimine eeldab tavaliselt protsessi, mis jõuab usu kirgastumiseni. Elus on sündmusi, mis panevad mõtlema Jumalale. Tähtis ei ole see, mil viisil osadus Jeesusega on tekkinud, vaid see, et tema on sind vastu võtnud. Praktikas on usk alati Jumala ime. Selleks, et inimestes saaks usk sündida, õhutab Jeesus kuulutama evangeeliumi kogu loodule. Ning teine, mind eriliselt kõnetanud koht, puudutab kristlikku teenimist, seal hulgas lävimist teiste inimestega. Kui issand kutsub, siis ka annab varustuse. Sul on õigus palvetada igaks päevaks uut ja värsket jõudu. Ta annab sulle ka vajalikud armuannid. Need on püha vaimu armuannid, mis sageli seostuvad meie loomulike andidega. Need on antud meile teenimises kasutamiseks. Iga inimene on erinev ja reageerib erinevalt. Noorena oleme siirad. Kui oleme vanemad, vaatame asjadele laiemas plaanis. Meie temperament on ka erinev. Ka meie vaimsus on isikupärane. Kui keegi on oma põhiloomult rõõmsameelne, siis ka tema usu elus kajastub rõõmsameelsus. Kui keegi on melanhoolne, siis tema usuelu võib olla sügav, kuid raske pärane. Meie olemus ja reageerimisviisid mõjutavad seda, kuidas me kogeme seda, mida usume. Keegi on öelnud, et milline psüühika selline vaimsus. Jumalal pole eri soosikuid. Ta kohtleb iga üht just tema isiku pära arvestades. Inimesed võivad väärtustada inimesi erinevalt, aga Jumal väärtustab iga üht samaväärselt. Jumal on loonud kõik inimesed erinevatena, kuna kõiki isikupärasusi on vaja. Ükski isikupära ei ole teisest parem. Iga üks on Jumala ees võrdväärne, ühtviisi väärtuslik ja oluline. Kõik me saame oma näolise elu ja oma elu ülesande. Erinevuste üle võime olla tänulikud. Püha vaim kujundab iga ühe iseloomu selliseks, nagu Jumal seda tahab. Jumal aitab meid meie iseloomu nõrkustes ja tugevdab meie häid külgi. Erinevad inimesed mõjutavad ka erinevalt oma kaasteelisi. Teisest küljest kõikide inimestega me ei saa hakkama. Iga ühel on oma head ja halvad küljed. Iga ühele on Jumala riigis piisavalt tööd ja tegemist. Erinevus on rikkus ja kõik on vajalikud. Kedagi ei peaks kadestama. Tähtis on, et leiad oma personaalse viisi, kuidas elada püha vaimuga täidetud elu. Kui Jeesus on su elu keskmes, suudad elada Jumala tahte kohast elu ja seda omanäolisena. Sellega saad olla rõõmuks kaaslastele ja iseendale.
Ma mõtlen, et see saab olla küll suureks õnnistuseks Eesti ristirahvale ja kuidas need raamatuid endale saada. Need raamatuid saad missioonikeskusest, kodulehelt leitakse telefonid ja meiliaadress. Ja siis saab tellida. See nominaalne hind on 5 eurot. Kui sa tahad saada unikaalset raamatut, siis ole hea ja telli need. On väga tähtis, et need saaks sinu koguduses lugeda ja kui teil on piibliringi või väikest gruppit, mõlemad nendest raamatutest on väga head ja saada õpetust ja saate ajada juttu nende teemade ka.
Raamatud on väiksemas formaadis. Lehekülgi on ühes veidi alla 100 ja teises veidi üle 100. Kuna need lood on kõik väga lühikesed, siis jõuab neid nii lugeda, kui nende üle arutleda. Et kas on nii või võib-olla ei ole ka. Ja mis küsimused tekivad?
Ja piibliringitel ne on väga head sellepärast, et need mõlemad raamatud on täis piibliteksti võetud ja tsiteeritud. Piiblisalmid on kirjutatud välja. See on nagu ma tahaksin jagada Jumala saladust ja see nendes raamatutes leitakse. Jumala saladus on Jeesusest tulnud meie keskel ja püha vaim kõnetab inimest mitmel kombel ja see Jumala saladus on leitav nendes avatult kõikidele inimestele. Need inimesed saavad kasu nendest raamatuist, kes otsivad Jumalat, kelle südan janub Jumala poole. See on see ususaladus. Suur on ususaladus, nagu öelda liturgias. Olge õnnistatud kõik teie omadele radadele ja näeme kuskil.
Suur tänu, Uiva Hujanen. Sellega ongi tänane meie missioon läbi saanud. Suur tänu teie huvi eest! Vaadake siis Luterliku kiriku missioonikeskuse kodulehele missioonikeskus.ee ja leidke sealt info nii noorte missioonipraktikal YouCrew osalemise kohta kui ka kahe väikse raamatu kohta, mis panevad võib-olla uuel moel oma usuelu üle mõtlema. Saate pani kokku Piret Riim ning kui jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks südame soojust ja rohkeid Jumala õnnistusi ka külmal ajal. Oh,
Meie missa!